Preacuvioase Părinte, Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, urcând de la Gherla spre Mănăstirea Nicula, am fost întâmpinat aici de norul acela care a udat puțin pământul acesta. Și mă gândeam că eu, ca și alți preoți de altfel, în toată această perioadă de secetă ne-am rugat să trimită Dumnezeu ploaie peste pământ, pentru ca pământul să-și dea rodul său și oamenii să nu ducă lipsă de nimic. Sigur, mă gândeam că Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre ale tuturor, dar mă gândeam și la dumneavoastră, cei care intrați în panică, văzând că nu aveți nimic deasupra capului. Dar oricum, ploaia aceasta doar a răcorit pământul pe care stați și aerul acesta binefăcător pe care îl respirăm cu toții nu face altceva decât să ne înalțe duhovnicește. De fapt, iubiți credincioși, Dumnezeu a făcut lumea aceasta pentru om. Și dacă vă aduceți aminte din începuturi, i-a dat-o omului în stăpânire. Odată cu păcatul însă, pământul pe care a călcat omul a început să-i devină dușman. De fapt, mai exact, v-aș aduce aminte momentul în care Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Și după ce a făcut această faptă, Dumnezeu i-a spus: blestemat vei fi de pământul care a primit sângele fratelui tău. Adică, Cain, prin pornirea sa pătimașă, prin crima pe care a făcut-o din invidie, a silit pământul care îi era prieten, pe care trebuia să-l stăpânească, l-a făcut să-i fie dușman, să-i fie potrivnic. Așa încât, iubiți credincioși, și faptul că este secetă, și faptul că poate nu vor fi roade la toamnă, poate să fie un semn că pământul pe care ar trebui să-l stăpânim nu mai vrea să asculte de noi, nu mai vrea să asculte de oamenii care, iată, îl silesc în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare minut, îl silesc spre păcat, spre răutate și spre alte lucruri despre care n-aș vrea să vorbim însă în această seară. Dar mi-a atras atenția tradiția bisericii noastre care ne relatează cum s-a petrecut evenimentul sfârșitului pământesc al Maicii Domnului, evenimentul adormirii ei pentru care eu și dumneavoastră ne aflăm astăzi aici. Și ni se spune că Arhanghelul Gavril a vrut să vorbească cu ea și a rugat-o să meargă în grădina Ghețimani, locul predestinat al rugăciunilor sfinte, acolo unde, înainte de patima sa, vă aduceți aminte, și Mântuitorul Hristos a înălțat rugăciuni. Și cum a intrat Maica Domnului în grădina Ghețimani, ne spune tradiția că toate florile, toate plantele, toți pomii i s-au închinat. Era semnul că pământul acesta s-a deschis. S-a deschis din nou și s-a predat, dacă vreți, din nou în stăpânirea omului, așa cum Dumnezeu a rânduit la început. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea să ne gândim și să medităm la Maica Domnului ca la aceea care a mântuit întregul neam omenesc din păcat și să o privim și să ne rugăm ei ca și noi să-i călcăm pe urme. Ce spunem noi, iubiți credincioși, în rugăciunile pe care îi le adresăm și în imnele pe care îi le cântăm? Cum o numim pe ea, de fapt? O numim Maica Domnului. De atâtea ori. Câți dintre dumneavoastră însă vă gândiți ce înseamnă și cuvântul acesta, Maica Domnului? Mai aproape de limbajul nostru i-am spune Mama Domnului sau Mama lui Dumnezeu. Și ce mare lucru poate să însemne, iată, aceste simple două cuvinte, Maica Domnului, ce înseamnă să fii Mama lui Dumnezeu? Mergem puțin mai departe, ca să arătăm un adevăr mai adânc și spunem Fecioarei Maria, Născătoare de Dumnezeu. Iată ce lucru important, cine poate în lumea aceasta să-L nască pe Dumnezeu? Și nu în ultimul rând, o numim Fecioara Maria. Ce mare lucru! Să nască cineva, să nască o femeie și să rămână fecioară. Toate aceste denumiri sunt tainele care o învăluie pe Maica Domnului în mister. Taine pe care, iubiți credincioși, oricât de iscusiți am fi, nu le putem pricepe sau pătrunde cu mintea noastră care este țărână. Dar cu inima credem, zice Scriptura, și cu gura mărturisim. Asta facem noi creștinii. Nu știm ce vrea să însemne a fi născătoare de Dumnezeu, dar știm că mărturisim lucrul acesta în rugăciunile noastre către Maica lui Dumnezeu. Nu știm ce înseamnă Maica lui Dumnezeu sau Fecioară, sau cum a putut cineva să nască și să rămână Fecioară, dar mărturisim lucrurile acestea cu credință și cu dragoste și acestea ne ajută pe noi și ne înalță. Zicea Părintele Rafael Noica, pe care să știți îl pomenesc de multe ori, poate chiar și aici la Mănăstirea Nicula am mai zis lucrul acesta și îl repet, că Maica Domnului sau noi prin Maica Domnului am ajuns în maximă apropiere față de Dumnezeu. Și lucrul acesta îl spune și Apostolul Pavel în epistola sa către evrei. Și zice el așa, în multe rânduri și în multe feluri, grăindu-le Dumnezeu odinioară părinților noștri prin profeți, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care și viacurile s-au făcut. Arată Apostolul Pavel prin versetele acestea că Dumnezeu a vrut să se facă cunoscut în fiecare generație, chiar și în condițiile în care omul a căzut în păcat, chiar și în condițiile în care păcatul, primul păcat, s-a înmulțit pe pământ cu fiecare generație care a trecut. Totuși Dumnezeu a vrut să dialogueze cu omul pe care l-a creat. Și atunci a avut întotdeauna în fiecare generație profeți care au vestit pe pământul acesta voia lui Dumnezeu. Dar zice că în zilele acestea de pe urmă, când răul a ajuns la rădăcină, ne-a vorbit nouă prin Fiul, prin Fiul lui Dumnezeu, care, cine este? Pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care viacurile s-au făcut, adică Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, care a participat la creația lumii. Dar cum ne-a vorbit nouă Dumnezeu prin Fiul? Cum a fost posibil acest lucru? Prin Maica lui Dumnezeu. prin Fecioara Maria, prin Născătoarea de Dumnezeu, pentru că de aceea folosim noi aceste apelative, de aceea îi atribuim aceste virtuți Maicii lui Dumnezeu, pentru că prin ea Fiul lui Dumnezeu a coborât în lume și a venit în maxima apropiere față de fiecare dintre noi. Aduceți-vă aminte de momentul bunei vestiri, atunci când Arhanghelul Gavril îi se arată Fecioarei Maria la o vârstă destul de fragedă și o anunță că în pântecele ei se va sălășlui Fiul lui Dumnezeu. Cum îl descrie Arhanghelul Gavril? Acesta mare va fi și Fiul celui prea înalt se va chema. Și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Adică fiul care se va naște din ea se va chema Fiul lui Dumnezeu și el va împărăți. Maica Domnului, devenind ca mamă a Fiului lui Dumnezeu, împărăteasă. Și sunt atâtea și atâtea cântări care o mărturisesc ca fiind împărăteasă. Ce mare lucru pentru o tânără de 15 ani să audă astfel de cuvinte și ce misiune nobilă și înaltă. Iubiți credincioși, aș putea să continui cu foarte multe atribute, cu foarte multe virtuți, cu foarte multe denumiri pe care îi le adresăm noi Maicii lui Dumnezeu, dar mă gândeam, iubiți credincioși, că fiecare dintre noi ne putem compara cu Sfinții lui Dumnezeu, chiar și cu Maica Domnului, de ce nu? Și când ne gândim la tainele acestea, că l-a născut pe Dumnezeu, că a rămas fecioară, că este împărăteasa lumii întregi, ni se pare că există oarecare distanță între modul nostru de a viețui și tainele la care Maica Domnului a fost făcută părtașă de Dumnezeu. Și aș vrea, iubiți credincioși, ca în această seară, dincolo de adevărurile acestea pe care le mărturisim fără a le înțelege, să o privim pe Maica Domnului ca o femeie. Ca o femeie, ca oricare alta. Pentru că, să știți, nu a avut din partea lui Dumnezeu, la nașterea ei, mai multe daruri decât alte femei. Dar, prin modul în care a viețuit, a fost desăvârșită. Prin modul în care a înțeles ea să-L slujească pe Dumnezeu, a fost o altfel de femeie. Și Dumnezeu a cercetat lucrurile acestea și pe urmă a hotărât să se sălășluiască în pântecele ei. Aș vrea, iubiți credincioși, să o vedeți pe Maica Domnului ca pe o femeie, dar ca pe o femeie desăvârșită, ca să știți de ce ați venit aici, la mănăstire, la Nicula. Ca să înțelegeți că Maica Domnului nu este altfel decât sunteți dumneavoastră și că, privindu-ne pe toți din icoana pe care o venerăm, nu vrea altceva decât să-i călcăm pe urme. Este un lucru neîndoielnic faptul că nu va mai exista o altă născătoare de Dumnezeu. Și este un lucru hotărât și clar că nu vor mai fi femei pe lumea aceasta care și după naștere să fie numite fecioare. Dar femeile care o vor urma pe Maica Domnului vor putea fi născătoare de sfinți. Vor putea da oameni politici potriviți pentru țara noastră. Vor putea da minți luminate care să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Și nu în ultimul rând, mamele care vor să urmeze pe Maica Domnului și care vor să o privească ca pe una dintre ele, vor trebui să nască creștini buni. Creștini implicați activ în viața bisericii, creștini capabili de jertfă pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și îmi dați dreptate, iubiți credincioși, că drama noastră a tuturor este că se împuținează oamenii aceștia, se împuținează creștinii adevărați, mințile sclipitoare, se împuținează mult credința pe pământul acesta. Și iubiți credincioși, dacă am zis să o privim pe Maica Domnului ca pe o femeie, aș vrea să vă vorbesc despre trei calități ale ei care au făcut-o o femeie desăvârșită. Și întâi de toate a fost o mamă adevărată. A fost mama Fiului lui Dumnezeu, am spus lucrul acesta. Dar nu s-a comportat diferit față de oricare altă mamă de pe fața pământului. Și l-a crescut pe Fiul lui Dumnezeu în smerenie. L-a crescut în ascultare de ea și de bătrânul Iosif. L-a învățat ca orice mamă bună să spună rugăciuni, să fie cuvincios, chiar dacă de la nașterea Fiului lui Dumnezeu a fost părtașă la multe momente în care a văzut că El va fi un om special. Știa că este Fiul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, viața lor nu a fost diferită de a altor familii. Nu s-a lăudat cu copilul ei special, ci s-a străduit întâi de toate să fie o mamă bună. Iubiți credincioși și credincioase, să nu credeți dumneavoastră că copiii pe care îi aveți au nevoie de altceva de la dumneavoastră. Să nu credeți că truda aceasta peste puteri uneori ca să fim în ton cu vremurile pot să vi facă pe copiii dumneavoastră mai buni sau mai altfel. Străduiți-vă să fiți mame bune, mame adevărate. Străduiți-vă să vi creșteți pe copiii dumneavoastră în frica lui Dumnezeu, pentru că doar atunci nu veți avea nicio surpriză pe care mai târziu să vă facă copiii, fie ea pozitivă sau negativă. Nu trebuie să fiți altceva decât mame, mame adevărate, aplecate spre copiii lor. Zice Apostolul Pavel în Epistola 1 către Timotei, capitolul 2, versetul 15, cum se va mântui o mamă. Și zice el așa: femeia se va mântui prin naștere de prunci, dacă cu simplitate rămâne în credință, în iubire și în sfințenie. Iată, o mamă care naște prunci se va mântui prin nașterea pruncilor dacă rămâne în simplitate, în credință, în iubire și în sfințenie. Aceasta este mama adevărată. Aceasta a fost Maica Domnului. Și acest lucru, iubiți credincioși, am venit noi să-l învățăm de la Maica Domnului la Mănăstirea Nicula. Să fim mame adevărate, să fim tați adevărați, să fim familii adevărate în adevăratul înțeles al cuvântului. În al doilea rând, Maica Domnului a fost o soție credincioasă și bună. Cu toate că dreptul Iosif, potrivit legii evreilor, nu i-a fost în adevăratul sens un soț. El era bătrân, era văduv, fata aceasta, Maria, care stătuse la templu, lăsată acolo de drepții Ioachim și Ana, pentru făgăduința pe care au făcut-o lui Dumnezeu, era orfană, nu mai avea casă unde să meargă atunci când a ieșit de la templu. Și Iosif a luat-o mai mult ca pe o fică alături de el, ca un protector, ca un om cu experiență care poate să-i asigure un viitor. Atunci când Arhanghelul Gavril, iubiți credincioși, s-a arătat Fecioarei Maria și a vestit că în pântecele ei se va sălășlui Fiul lui Dumnezeu, ca orice om și cu o gândire omenească, Iosif n-a putut să primească adevărul acesta și a bănuit-o pe Maica Domnului de infidelitate. Ne spune Evanghelia după Matei în capitolul 1 și ce s-a gândit el să facă. Iar Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o părăsească în ascuns. Adică, dacă ar fi denunțat-o el ca infidelă, pedeapsa era omorârea cu pietre. Și atunci el, drept fiind, ne zice Scriptura, nevoind să o denunțe, a vrut să o părăsească. Atunci toată vina cădea asupra lui și bărbații nu erau omorâți cu pietre pentru o astfel de faptă. A protejat-o, dar gândul lui nu era bun să o părăsească, pentru că ceea ce se sălășluise în pântecele ei nu era de la om, ci era de la Dumnezeu. N-a reușit Iosif să priceapă de la început lucrul acesta, dar a intervenit îngerul și a înțeles. Dar de ce a intervenit îngerul? Îngerii nu intervin în viețile oamenilor necredincioși. Nu intervin în viețile oamenilor pătimași. Nu intervin în viețile oamenilor care au gânduri necurate. A intervenit îngerul pentru că l-a rugat Fecioara Maria. Pentru că era o soție devotată și credincioasă și a vrut să-l țină pe bătrânul Iosif alături de ea. Câte sacrificii n-a făcut ea? Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți mame. Știți ce înseamnă o sarcină? Cum s-a urcat ea pe măgăruș cu dreptul Iosif și au făcut călătorie lungă din Nazaret până la Betleem ca să împlinească porunca cezarului și să se înscrie. Nu-i va fi fost ușor, dar n-a vrut nici o clipă să trăiască fără dreptul Iosif. Și era dispusă la orice sacrificii pentru a ține această familie, acest nucleu aproape. Nu-i va fi fost ușor să părăsească Țara Sfântă și să trăiască în Egipt, într-o țară străină, dar s-a dus, fiind ascultătoare de Dumnezeu și de soțul ei. Nu-i va fi fost ușor în multe privințe, dar, iubiți credincioși, omul trebuie să facă sacrificii de dragul unui scop nobil. Gândiți-vă la familiile noastre. N-aș putea să vă spun câte divorțuri sunt într-un an, dar oricum cifra este uriașă. Și este dureros că nu durează mult de la căsătoria tinerilor până când s-auzi că nu se mai înțeleg și că divorțează. De aceea am venit noi la Nicula, la Maica Domnului, să învățăm de la ea cum să ținem familia unită, să învățăm că pentru orice lucru bun trebuie jertfă și osteneală. Acest lucru l-am învățat și eu aici, la Mănăstirea Nicula, și nu știu câți dintre dumneavoastră ați participat la vreo slujbă de călugărie. Cel care este călugărit sau celui care este călugărit îi se aduce la cunoștință din capul locului lucrul acesta, că lucrurile cele bune cu osteneală se câștigă și cu jertfă se împlinesc. Țineți minte lucrul acesta. Orice lucru bun cu osteneală se câștigă și cu multă jertfă se împlinește. Iar dacă vrem să ținem familia unită, trebuie să fim capabili să ne jertfim. Și învățăm lucrul acesta de la Maica Domnului, care și-a ținut familia unită. Pruncul Iisus a învățat carte de la mama lui și a învățat o meserie de la bătrânul Iosif, aceea de dulgher. Și cât de frumos poate să fie lucrul acesta. Aș merge mai departe și v-aș spune că în al treilea rând învățăm de la Maica Domnului, sau o vedem pe Maica Domnului ca o femeie credincioasă. A fost educată la templu și lucrul acesta am pomenit deja, s-a datorat faptului că părinții ei, drepții Ioachim și Ana, i-au promis lui Dumnezeu că de le va da copil la bătrânețile lor, îl vor dărui la slujirea templului. Maica Domnului așadar a fost credincioasă și pentru că avea o educație în sensul acesta. O întâlnim respectând cu strictețe legea, de aceea până astăzi avem sărbătorile tăierea împrejur, întâmpinarea Domnului. A fost o femeie care a avut dragoste și deschidere față de vecini, față de rudenii și față de prietenii ei. O aflăm la nunta din Cana Galilei, acolo unde tot prin mijlocirea ei se petrece prima minune. Atunci când Mântuitorul Hristos a început să propovăduiască din cetate în cetate cuvântul lui Dumnezeu, o vedem pe Maica Domnului adunând în jurul Mântuitorului Hristos o mână de femei vrednice, cele pe care noi astăzi le pomenim ca femei mironosițe. O vedem pe Maica Domnului mai cu seamă în contextul acestei sărbători ca o femeie conștientă de sfârșitul ei pământesc, și nu numai conștientă, ci pregătindu-și cu minuțiozitate sfârșitul pământesc, gândindu-se că la îngropăciunea ei vor trebui să fie apostolii de față, și tot prin rugăciune reușește să-i adune în jurul patului ei. Reușește să-i adune ca să fie acolo în momentul sfârșitului ei. Și cântările pe care dumneavoastră le cântați ne pomenesc cum s-a așezat pe pat, cum s-a pregătit fizic chiar, cum s-a gătit și cum a adormit. Legat de faptul că a izvorât în jurul ei iubire și că a avut curaj și că a avut credință, v-aș pomeni și faptul că apostolii Mântuitorului Hristos, vă aduceți aminte, în momentele grele ale pătimirilor l-au părăsit cu toții pe Mântuitorul Hristos. Petru chiar s-a lepădat de 3 ori. Unul l-a vândut și s-a spânzurat. Ceilalți, de frică, și-au zăvorit ușile ca nu cumva cineva să-i prindă. Cine au fost acelea care au împlinit rânduiala înmormântării lui Hristos? Femeile mironosițe. Ele au rămas curajoase, mai curajoase decât apostolii. Ele l-au îngropat, ele s-au uitat unde este așezat, ele au pornit în duminica învierii cu miresme să ungă trupul lui Iisus. Nici o evanghelie, iubiți credincioși, nu ne pomenește, dar să fiți încredințați că așa a fost. Femeile mironosițe o aveau în centrul lor pe Maica Domnului. Ca o mamă a lor, ca un model pentru ele, model de credință, model de curaj, model de bună cuvință, model de femeie adevărată, de mamă adevărată, model de soție adevărată. Și aș vrea, iubiți credincioși, să închei cuvântul meu de învățătură, îndemnându-vă pe fiecare să faceți ca șederea aici să fie de folos. Nu vom merge noi mai luminați la casele noastre, nu vom înțelege poate nimic mai mult decât am înțeles până acum de ce Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, de ce a rămas fecioară sau cum s-au putut petrece acestea. Dar puteți și trebuie să o priviți pe Maica Domnului ca un model, ca un model de mamă adevărată, ca un model de părinte adevărat, ca un model de familie adevărată, ca un model de femeie credincioasă. Și dacă veți înțelege lucrurile acestea și dacă le veți pune în practică acolo, în comunitățile de unde veniți, lumea aceasta va fi mai bună și pământul pe care călcăm se va deschide. Se va deschide către noi, se va închina nouă și se va pune în slujba noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.